Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
De la independența Moldovei și până astăzi au vizitat Moldova doi secretari de stat și un vicepreședinte american. Mâine este așteptat consilierul pentru securitate națională, John Bolton.
La Kiev și Moscova se discută despre un eventual schimb de prizonieri.
La București, președintele Iohannis vorbește despre criza politică din țara sa.
Și la Chișinău se deschide astăzi Bookfestul. Începem cu știrile cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Ministrul Justiției, Olesa Stamate, a prezentat reforma justiției propusă de guvern și care prevede, între altele, o Curte Supremă de Justiție mai eficientă prin reducerea prerogativelor și a numărului de judecători, limitarea competențelor Procuraturii Anticorupție la combaterea marii corupții și reformarea modului de desemnare a Procurorului General. În calitate de președinte, dar și lider informal al Partidului Socialiștilor, Dodon a spus că există consens politic, citez din nou, ca să mergem toți împreună cu această reformă. Și a subliniat că Parlamentul trebuie să deschidă de la începutul sesiunii dezbaterile pe aceste proiecte de legi. În viziunea blocului acum prezentată de premierul Maia Sandu la aceeași conferință de presă, prioritate trebuie să aibă schimbările din procuratură, în primul rând schimbarea modului de alegere a procurorului șef. Premierul britanic Boris Johnson a declarat miercuri că va programa discursul reginei în Parlament pe 14 octombrie pentru a prezenta programul guvernului său, dar a negat că astfel vrea să prelungească vacanța legislativului, împiedicând Parlamentul să dezbată și eventual să blocheze un Brexit fără acord pe 31 octombrie. Discursul reginei marchează deschiderea sesiunii parlamentare, iar prin acest discurs, guvernul își prezintă agenda. Stabilirea datei de 14 octombrie pentru acest discurs va însemna practic închiderea Parlamentului de la mijlocul lui septembrie și va reduce mult intervalul de timp în care membrii ai legislativului ar putea încerca să blocheze un eventual Brexit fără acord. Liderul opoziției laburiste, Jeremy Corbyn, a afirmat că intenția premierului Boris Johnson este, citez, o amenințare pentru democrația britanică. Milițiile talibane în Afganistan susțin că sunt pe punctul de a ajunge la o înțelegere cu Statele Unite, care va duce la retragerea trupelor americane în schimbul promisiunii milițiilor jihadiste că Afganistanul nu va deveni un centru al mișcărilor militante extremiste din lumea întreagă.
A fost Ileana Giurchescu și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră pe net la moldova.europalibera.org. Consilierul pe probleme de securitate națională al președintelui american Donald Trump, John Bolton, este așteptat mâine pentru câteva ore la Chișinău. Este unul dintre cei mai înalți oficiali americani care vizitează Moldova. După secretarii de stat James Baker în 1992, Madeleine Albright în 1994 și vicepreședintele Joe Biden în 2011, relatează Valentina Ursu.
Doi secretari de stat și un vicepreședinte din SUA au ajuns la Chișinău în 28 de ani de independență. James Baker a fost primul secretar de stat american care a vizitat Republica Moldova după proclamarea independenței. Fostul șef al diplomației moldovenești, Nicolae Țiu, care a fost și ambasador în SUA, declara că americanii au insistat mult timp, inclusiv secretarul de stat american de atunci, James Baker, care a vizitat Chișinăul în februarie 1992, ca Republica Moldova să ratifice protocolul de la Alma-Ata, care punea bazele creării Comunității Statelor Independente, CSI, ca o condiție sine qua non de recunoaștere diplomatică de iure și deschiderea ambasadei americane în Republica Moldova. A urmat vizita secretarului de stat al SUA, Madeleine Albright, din septembrie 1994, care a avut loc într-un moment de maximă importanță pentru dezvoltarea tânărului stat ex-sovietic. Despre acea vizită s-a spus că a consolidat esențial opțiunea pro-democratică a țării. Republica Moldova a fost vizitată și de vicepreședintele american Joseph Biden în martie 2011. În cadrul scurtei sale șederi la Chișinău, el a transmis un mesaj de încurajare Republicii Moldova să continue calea democrației și reformelor, dar și a integrării europene. Acea vizită, care a durat 7 ore, a avut o puternică încărcătură simbolică. 7.000 de moldoveni au ascultat atunci discursul vicepreședintului american Joe Biden în scoarul Operei Naționale. naționale. Urmează vizita de mâine la Chișinău a lui John Bolton, consilierul pe probleme de securitate națională a președintelui american. Despre importanța acestei vizite am discutat cu analistul occidental Vladimir Socor, care a petrecut recent 2 săptămâni în Washington.
Domnul John Bolton, ca și Casa Albă a președintelui Donald Trump, ne-au obișnuit cu declarații surprinzătoare, uneori improvizate, de multe ori neașteptate, deci este greu de prevăzut ce va declara domnul Bolton la Chișinău. Partea pozitivă este aceea că Statele Unite, la nivelul Casei Albe, acordă atenție Republicii Moldova. Dar și mai importantă, mi se pare mie, vizita Maiei Sandu și a membrilor guvernului Maiei Sandu la Washington în zilele de 31 august, 4 septembrie. De acolo putem să așteptăm rezultate concrete și eu sunt foarte optimist în privința acestei vizite. Bolton se ocupă cu multe dosare de nivel global, dosare enorm de importante pentru Statele Unite. Republica Moldova este o parte minusculă a ocupațiilor domnului Bolton, dar la Washington, guvernul Maiei Sandu se va întâlni cu acele oficialități americane care gestionează în mod nemijlocit dosarul Republicii Moldova. Eu am criticat deseori politicile administrației americane față de Republica Moldova până recent, inclusiv încercarea Departamentului de Stat de a federaliza Republica Moldova în perioada 2001-2005, lucrând prin intermediul misiunii OSCE conduse atunci de diplomați americani. De asemenea, am criticat politica administrației Obama de a promova ideea unui statut special pentru Transnistria și chiar de a face presiune asupra guvernului din Chișinău de a face concesii în această privință. Actualmente însă am toate motivele de a fi mulțumit de politica Statelor Unite. Administrația Trump a schimbat în mod substanțial politica anterioară a administrației Obama. E drept că această schimbare a durat aproape 2 ani de zile, dar schimbarea s-a produs. Acum, dacă ar fi să rezum atitudinea administrației americane față de Republica Moldova, aș alege următoarele 3 puncte principale. Întâi, susținere puternică, fermă, față de blocul acum. Al doilea punct, dorința ca actuala coaliție de guvernământ a blocului acum cu Partidul Socialiștilor să aibă succes și să dureze cât mai mult posibil, dar în termenii și cu condițiile definite de către liderii blocului acum. Și al treilea punct, administrația Trump nu mai presează în vederea acordării unui statut special Transnistriei în negocierile 5+2, nu va mai presa Republica Moldova să facă cedări unilaterale în ceea ce privește așa zis și pași mici și în niciun caz nu dorește administrația Trump ca rezolvarea problemei Transnistriei în favoarea Rusiei să creeze eventual un model, un precedent, un exemplu pentru o rezolvare asemănătoare în Donbass. Administrația Trump este foarte puternic angajată pentru menținerea securității și independenței Ucrainei și nu dorește un precedent negativ în această problemă care ar putea fi creată în Republica Moldova.
Vladimir Socor a mai sugerat că subiectul Republica Moldova rămâne a fi gestionat la nivelul al doilea al administrației americane. În această regiune, numai Ucraina este gestionată la nivelul cel mai înalt al administrației. Aceasta înseamnă implicit un rol deosebit de activ pentru ambasada americană din Chișinău. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Un tribunal din Kiev a decis că jurnalistul rus Kiril Vyshinsky, aflat în detenție în Ucraina sub acuzația de înaltă trădare, va fi pus în libertate în pregătirea procesului, iar presa speculează că decizia ar prevesti eliberarea regizorului ucrainean Oleh Sentsov, întemnițat la ruși. Curtea de apel de la Kiev a anunțat decizia miercuri, precizând că Vyshinsky va fi dator să informeze instanța despre orice eventuală schimbare de domiciliu și că trebuie să se abține de la orice contacte cu martorii din dosarul său. Curtea a mai precizat că Vyshinsky nu va fi obligat să poarte brățară electronică de supraveghere. Kiril Vâșinski, șefului biroului din Kiev al agenției de presă de stat rusești RIA Novosti, a fost arestat în mai 2018 și riscă o condamnare de până la 15 ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat. Arestarea lui a survenit pe fondul acuzațiilor Kievului că biroul ucrainean al agenției RIA Novosti ar participa la războiul hibrid informațional pe care Rusia l-ar purta împotriva Ucrainei. Vâșinski, care în momentul arestării avea cetățenie dublă ruso-ucraineană, a fost acuzat că ar fi primit sprijin financiar din Rusia prin alte companii de presă înregistrate în Ucraina, ca să ascundă legăturile dintre RIA Novosti Ucraina și gigantul mediatic de stat rusesc Rossiya Sivodnya sau Rusia Azi. La câteva săptămâni de la arestare, Vâșinski a anunțat că a renunțat la cetățenia Ucrainei, a calificat arestarea sa drept ordin politic și a sugerat că ar fi fost reținut ca să fie folosit într-un viitor schimb cu un deținut ucrainean aflat în Rusia. Avocatul lui Vâșinski, Andrei Domanski, a declarat reporterilor după decizia eliberării clientului său că apărarea va urmări de acum să obțină deplină achitare. Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse, a spus într-o declarație pentru postul de radio Gavarit Moscova că eliberarea lui Vâșinski este primul pas către dreptatea care trebuie să îi se facă jurnalistului. Avocatul poporului din Rusia, Tatiana Moskalkova, le-a spus reporterilor la Moscova că în viziunea ei, decizia instanței de la Kiev este o decizie justă fără motive politice. Ea dă speranțe pentru o anchetare obiectivă a cazului împotriva jurnalistului, a mai spus oficialul rus. Reprezentantul OSCE pentru libertatea presei, Arlem Dezir, a salutat și el eliberarea lui Vâșinski, exprimându-și speranța că cetățenii ucraineni deținuți în Rusia vor fi și ei puși în libertate. Fac apel la eliberarea tuturor jurnaliștilor și artiștilor deținuți în regiune, de exemplu jurnalistul Roman Sushchenko și regizorul Oleg Sentsov în Rusia, a scris Dezir pe Twitter. Jurnalistul ucrainean Roman Sushchenko a fost condamnat în iunie la 12 ani de închisoare în Rusia pentru spionaj, iar Oleg Sentsov, care a protestat public împotriva anexării ilegale a Crimeei ucrainene în 2014, ispășește o pedeapsă de 20 de ani de închisoare în Rusia pentru terorism. Articole neconfirmate din presa ultimelor zile sugerau că Moscova și Kievul pregătesc punerea în libertate a lui Vâșinski în schimbul eliberării lui Sentsov în Rusia. Tensiunile dintre Moscova și Kiev au escaladat dramatic după anexarea Crimeei și începutul luptelor în regiunile separatiste din estul Ucrainei. Guvernul pro-occidental al Ucrainei nu privește cu ochi buni presa rusă, acuzând Moscova că prin intermediul ei răspândește informații false ca să creeze disensiuni și să destabilizeze țara.
În România, în această seară, președintele Klaus Iohannis a avut o nouă intervenție publică despre situația actuală din România, descrisă de unii analiști politici drept o profundă criză politică. De la București relatează Andreea Pora.
Președintele Iohannis, într-o scurtă declarație de presă referitoare la criza politică generată de plecarea ALDE de la guvernare, a spus foarte clar că respinge în integralitate remanierea propusă de premierul Dăncilă, căreia i-a cerut să se ducă în fața Parlamentului pentru a cere un vot de încredere. Motivele pe care președintele le-a invocat țin în primul rând de faptul că s-a schimbat structura politică a guvernului, că numele propuse de premier sunt incompatibile, nepotrivite de fapt cu funcțiile de miniștri și sigur acuzând în același timp proasta guvernare a PSD, a folosit sigur cuvinte grele precum incompetență, corupție, haos și totodată a făcut recurs la votul din 26 mai prin care, spune președintele, românii au dat un vot de blam acestui guvern. Este interesant că președintele a pomenit la un moment dat de faptul că dacă acest guvern nu obține votul de încredere al Parlamentului, există soluții, există suficiente voturi, a spus președintele, pentru niște soluții de tranziție. Care sunt aceste soluții? Klaus Iohannis n-a mai menționat. Mai trebuie remarcat și faptul că, în afară de duritatea atacurilor la adresa PSD, care însă această duritate nu este ceva nou, Klaus Iohannis a avut și o vizibilă tentă electorală. Mai ales trebuie să remarc încheierea acestui discurs în care a spus: români, contestă votul vostru. Deci s-a intrat în mod evident în campania electorală. Andreea Pora, Radio Europa Liberă.
Revenim la viața politică din România spre finalul emisiunii cu o revistă a presei românești.
Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, un reportaj de la deschiderea târgului de carte Bookfest la Chișinău și un interviu despre Rusia lui Putin cu analistul american Leon Aron.
Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Anul acesta se împlinesc 20 de ani de când Vladimir Putin este la cârma Rusiei. El a fost și președinte și premier și se poate spune că și-a pus amprenta serios pe evoluția acestei țări. Serviciul rusesc al postului nostru de radio, Radio Svoboda, a discutat cu mai mulți importanți experți străini despre ce s-a întâmplat în acești 20 de ani și cum a fost schimbat cursul politic al acestei țări. Yuri Jigalkin a stat de vorbă și cu Leon Aron, șeful departamentului Rusia al Institutului American Enterprise de la Washington. Leon Aron este de asemenea și membru al Consiliului de Guvernatori al Agenției Statelor Unite pentru Media Globală, care girează mediile de informare externe americane, inclusiv Radio Europa Liberă, Radio Libertatea.
Ce ne amintim atunci când vorbim despre luna august a anului 1999 este războiul din Cecenia și celebra expresie a lui Putin despre faptul că îi vom beli și în bude pe teroriști. În principiu, totul a rămas neschimbat de atunci în sensul că războiul și legile timpurilor de război și Rusia ca cetate asediată au devenit printre factorii principali, dacă nu chiar cei mai importanți, care legitimează puterea lui Putin. Expresia îi vom beli și în bude este la fel foarte interesantă pentru că Putin a început să vorbească într-un limbaj care nu doar că era incorrect din punct de vedere politic, ci era de-a dreptul vulgar. Mai ales după anul 2012, Putin se autopoziționează drept patriot rus, dar de fapt la un nivel foarte profund, el este de fapt patriot sovietic. Acest patriotism sovietic pe care l-au neglijat democrații anilor 1990 a fost revigorat de Putin și a fost transformat în coloana vertebrală a legitimității puterii sale. De aici vine și nostalgia pentru țară ca supraputere, care a fost răpită, furată, prin înșelătorie nimicită. S-a dovedit că această teză a avut o putere politică colosală. Milioane de oameni în Rusia gândeau astfel și Putin a încălecat această idee în interes politic.
Adică talentul cel mai mare al lui Putin nu constă în faptul că propaganda lui i-a înregimentat pe ruși, ci în faptul că el a reușit să-și dea seama și să le propună niște teze care existau foarte profund în sufletul fiecăruia.
Poate nu este o metaforă foarte reușită, dar este ca un puț de petrol. El a reușit ca un geolog să-l găsească intuitiv. Dar această teză are și multe aspecte îngrijorătoare, în formula în care o dezvoltă Putin. De exemplu, că prestigiul statului constă în frica pe care reușește să o inspire altora. Că prestigiul țării constă în teritorii și în forță militară. Îmi amintesc că unul dintre discursurile târzii ale lui Yeltsin era despre faptul că un stat puternic, un stat modern, un stat civilizat nu este acolo unde sunt munți de armament, ci acolo unde oamenii sunt liberi, fericiți și sănătoși. Acum însă toată lumea înțelege că gloria statului constă în apărarea lui împotriva dușmanilor și restabilirea supraputerii care a fost mișelește răpită de trădătorii din interior și complotiștii din afară. În acest context, cel mai important este evident ca globul pământesc să fie din nou împărțit, să fie împărțită influența cu Statele Unite.
Credeți că Putin chiar nu înțelege că o astfel de politică dăunează adevăratelor interese ale Rusiei, iar confruntarea cu restul lumii o slăbește? Ce îl motivează? Mulți analiști sunt de părere că scopul lui principal acum este doar menținerea puterii.
Aici mentalitatea patriotismului sovietic are de asemenea un rol important. Această țară care a cules acest adolescent de pe străzile Sankt Petersburgului și l-a ridicat până la casta conducătorilor țării, iată că i-a fost răpită. i-a fost smulse ca un scaun de sub fund, ca un covor de sub picioare. Acest lucru s-a văzut de la bun început în discursurile lui Putin. Acum mie mi se pare că el este motivat de doi factori. Primul este că ceea ce a fost pierdut de URSS trebuie readus statului rus, și anume controlul asupra economiei, asupra politicului, asupra justiției și evident asupra mass media. În primii 10 ani s-a lucrat asupra recuperării activelor interne, în special economice, apoi a venit rândul activelor geostrategice. Cea mai importantă fractură s-a produs, în opinia mea, în perioada în care președinția era transmisă de la Medvedev la Putin. Eu cred că cei mai importanți au fost acești 2 ani, 2012 și 2013, când și din considerente economice și în urma protestelor de pe strada Bolotnaya din Moscova a devenit clar că nu se mai poate miza pe factorul progresului economic și cel al creșterii veniturilor, factori care l-au făcut erou pe Putin în primele două președinții. Acesta a fost momentul în care s-a produs schimbarea cursului care a dus ulterior la Crimea, la Novorosia, la Siria și la o confruntare permanentă cu puterele din Occident.
A fost opinia șefului departamentului Rusia al Institutului American Enterprise de la Washington, Leon Aron, într-un interviu cu Radio Svoboda. Pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org găsiți mai multe interviuri, grafice și reportaje pe tema celor 20 de ani de regim Putin în Rusia.
Agenda culturală.
Aproape 60 de edituri de pe ambele maluri ale Prutului, peste 50.000 de cărți și deschiderea în premieră a unei librării românești la Chișinău este pe scurt descrierea celei de-a patra ediții a Salonului Internațional de Carte Bookfest în Republica Moldova. An de an, evenimentul adună public numeros care nu doar zăbovește în fața standurilor, ci și răsfoiește cu interes și cărțile expuse, cum veți afla din relatarea Dianei Răileanu, prezentă și ea la Bookfest.
Majoritatea editurilor prezente la Bookfest au anunțat o ofertă ademenitoare. Reduceri de 80% sau o carte oferită gratuit la fiecare 2%. E un bonus foarte motivant pentru oamenii care ies din vacanță cu portofelul stors ca lămâia. Bucuria produsă de un cadou nesperat o citesc și pe fața unei adolescente care se numește Nadine, elevă de liceu. Ea și-a umplut cu cărți rucsacul nou, cumpărat pentru începutul de an școlar. O întreb de ce insistă să adune cărți tipărite. Astăzi, în era oportunităților digitale.
Am mai multă încredere în cărți, pentru că sunt mai sigure. La elaborarea unei cărți lucrează foarte mulți oameni, lucrează cu strictețe, iar la elaborarea unei pagini web poate lucra oricine și informația nu poate fi întotdeauna veridică.
Cifrele invocate de editorii de cărți din România arată că media vânzărilor de cărți digitale este în stagnare, cel puțin în ultimii ani. Ce înseamnă acest lucru? Că cei care prevesteau înlocuirea cărților tipărite cu cele digitale s-au înșelat amarnic, constată Mihai Mitrică, director executiv al Asociației Editorilor din România. Această stare de lucruri se datorează mai ales repeziciunii cu care a evoluat mediul online și rețelele sociale. Pe de o parte au facilitat comunicarea și au multiplicat canalele de distribuire a informației. Pe de altă parte au deschis porțile pentru dezinformare și manipulare, fapt care a știrbit din credibilitatea online-ului, constată Mihai Mitrică.
Cartea tipărită, căreia i se cânta prohodul acum câțiva ani, cartea tipărită revine foarte puternic pe fondul acestor manipulări pe care le observăm pe internet, cărora le cădem pradă fiecare dintre noi, mai ales cu prilejul alegerilor, competițiilor politice. Pe fondul acesta, cartea tipărită, care este o resursă imuabilă, nu poți schimba și să spui că n-ai spus ce ai scris acolo, devine din ce în ce mai mult un reper de seriozitate.
Mihai Mitrică este și directorul salonului de carte Bookfest. Își amintește cum în urmă cu 4 ani nu prea știa la ce să se aștepte când a lansat la Chișinău expoziția ce poartă numele celui mai important târg literar din România. Trecerea Prutului, metaforic vorbind, a unei librării românești în acest an, spune el, reprezintă o dovadă că efortul nu a fost în zadar.
Observ un număr crescut de oameni tineri care vin aici, foarte mulți copii, dar mă bucur să văd și rezultate palpabile, pentru că în 4 ani de zile de când facem Bookfest-ul am reușit să dăm încredere celor de la librăriile Cărturești să deschidă aici, iată, în Chișinău, prima librărie românească, în parteneriat cu un puternic investitor local. Cu toate astea, ei n-ar fi avut niciun fel de curaj, din câte știu eu, să investească dacă nu ar fi fost în urmă cu 3 ani, cred, exact în spatele meu, și au rămas absolut plăcut impresionați de modul în care publicul din Chișinău consumă cărțile pe care le aducem la Bookfest.
Tradițional, saloanele de carte organizate la Chișinău nu duc lipsă de vizitatori. Majoritatea chișinăuieni, din potrivă, sălile devin uneori neîncăpătoare, iar organizatorii de la an la an spun că sunt în căutarea unui spațiu mai mare. La prima vedere, periferia pare să fie dezavantajată. Ori cititorii din raioane află despre organizarea târgurilor de carte de la televizor și, de obicei, post factum. Chiar și așa, apetitul pentru lectură este în creștere, constată Irina Malancea, manager a rețelei de cărți Librarius. Doar în ultimii doi ani au fost deschise 14 librării în raioanele Moldovei, ceea ce constituie cam o pătrime din numărul total pe care le deține această rețea de distribuție a cărții.
Unul din scopurile noastre este că oprim și migrarea din țară, că noi credem că dacă noi aici creștem o generație mai culturală, ei pot să facă și investiții pe viitor în țara noastră și să rămână aici pe loc. Sunt părinți care au fost în Europa și ei vor că copiii lor să cresc cu studii. Și noi le oferim posibilitatea asta.
Miercuri, adică astăzi, a fost prima zi a Salonului Internațional de Carte Bookfest, care se va desfășura la Chișinău până pe 1 septembrie. Organizatorii dau asigurări că oferta de carte acoperă preferințele tuturor categoriilor de vârstă, doar că stocurile sunt limitate. Prin urmare, e valabilă regula primul venit, primul servit. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Despre ce scrie presa de la București de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
În România, coaliția de guvernare s-a rupt odată cu decizia partidului condus de Călin Popescu-Tăriceanu, e vorba de ALDE, de a se retrage de la guvernare pentru a se alătura lui Victor Ponta, respectiv formațiunii pro-România. Apar deja și efecte colaterale. Avocatul poporului, Renate Weber, a sesizat azi Curtea Constituțională a României cu privire la o ordonanță de urgență pe codul administrativ. Așadar, la numai două zile după ce partidul care a propus-o în această funcție a ieșit de la guvernare. Site-ul ziare.com informează că, dintr-o dată, avocatul poporului a găsit foarte multe aspecte de neconstituționalitate în acest act normativ. De pildă, nu se argumentează în mod valabil caracterul de urgență al ordonanței. În fapt, această ordonanță încearcă să înlocuiască legea codului administrativ care a căzut la vot în Parlament. Pe site-ul marginalia.ro, Tudor Elurian scrie că urgența zero este fără îndoială plecarea de la Palatul Victoria a guvernului Vioricăi Dăncilă. Însă cine să preia guvernarea? Liberalii nu sunt de ajuns, iar unele partide de opoziție au spus clar că nu doresc să intre în joc. Orice alt partid în afara Partidului Național Liberal ar avea de jucat rol de vioara a doua. Și pentru Tudorel Urian este clar că, cităm, orice formulă de preluare a guvernării în condițiile actualului Parlament mi se pare catastrofală pentru formațiunea politică decisă să se încumete. Singura soluție realistă și decentă reprezintă alegerile anticipate, spune comentatorul. Ele ar da legitimitate cabinetului și ar ușura împărțirea ministerelor în viitoarea coaliție. La Ziarul Financiar, Răzvan Bota face foarte repede sumarul pozițiilor exprimate. Cităm, cei din PNL spun că vor la guvernare. Uniunea Salvați România respinge clar ideea de a veni la Palatul Victoria înainte de alegerile prezidențiale și mizează pe alegeri anticipate. Uniunea Democrată a Maghiarilor stă la cotitură, iar Traian Băsescu spune că PSD ar trebui să plece de la guvernare și să-i lase pe cei de la PNL. Pe scurt, din vorbe, toată lumea vrea la guvernare, însă, în fapt, toți vor să rămână în opoziție și să lase Partidul Social-Democrat să se autodistrugă. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, cu Silvia Rotaru de la Sănătate Info.
Păduchii au făcut o altă victimă. Este vorba de o fetiță de 9 ani din satul Krasno-Armenskoye, raionul Hâncești, care împreună cu prietena ei de 10 ani și-au aplicat pe păr soluție de diacidol concentrat 60% pentru a se trata de pediculoză. Fetița de 9 ani a murit la scurt timp de la internarea în spitalul raional Hâncești, iar prietena ei a fost transportată la Institutul Mamei și Copilului. Starea fetiței este în dinamică pozitivă. Ambele fetițe erau în grijă a bunicilor, întrucât mamele acestora se află la muncă în străinătate. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în anul 2018 au fost înregistrate 2022 de cazuri de pediculoză, dintre care 1067 la copii. Ministerul Sănătății propune majorarea indemnizației unice pentru tinerii lucrători medicali care vor alege să activeze în zonele rurale. Pentru medici ar putea avea loc o majorare de la 45.000 de lei la 120.000 de lei, iar pentru personalul medical mediu de la 36.000 de lei la 96.000 de lei. Ministerul Sănătății propune majorarea indemnizațiilor unice pentru tinerii specialiști ca o soluție la lipsa acută de personal, în special în localitățile rurale și la exodul de specialiști care au luat amploare.
Cu Silvia Rotaru și cu recomandările de pe site-ul sanatate.info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii emisiunii Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați!
Aici Radio Europa Liberă.